Na talasima ste radija Slobodna Evropa, srdečan pozdrav iz Praškog studija od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti za četvrtak, 29. april, na internet su stranici našeg radija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dragana Štavljanina, čućete još jednom pri kraju prvog polusata naše emisije, a sada naše teme dana. Priština i Beograd mogli bi se prvi put nakon proglašenja nezavisnosti Kosova naći za istim stolom na konferenciji u Sarajevu, koju organizuje špansko predsjedništvo Evropske unije. U to uvjerava šef italijanske diplomatije Franco Frattini, koji je posjetio i Prištinu i Beograd. Sa detaljima iz Beograda, Branka Trivić.
Italijanski šef diplomatije Franco Frattini, podsjetimo, izjavio je nakon razgovora sa kosovskim kolegom Skenderom Hisenijem da je Priština pristala da na skupu u Sarajevu učestvuje bez isticanja državnih simbola. Pre toga je u Beogradu, posle razgovora sa šefom srpske diplomatije Vukom Jeremićem, Frattini izjavio da je Beograd pokazao interesovanje za takozvanu formulu Gimnih, koja predviđa predstavljanje učesnika skupa samo ličnim imenom. Na sastancima po modelu Gimnih, koju koriste i šefovi diplomatije Evropske unije povremeno, razgovara se o određenom broju aktuelnih tema posle kojih se ne izdaju formalni zaključci, nego učesnici eventualno na kraju održe preskonferenciju. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku, Catherine Ashton, izjavila je za Radio Slobodna Evropa da nema potvrđene informacije o tome da je već pronađena formula prihvatljiva i za Beograd i za Prištinu.
Ja znam samo to što sam vidjela na agencijama, ništa drugo.
Da li je tačno to da visoka predstavnica Catherine Ashton i Stefan Füle neće doći na konferenciju ukoliko sve članice zemlje?
Za sad je otvoreno, naša agenda je tako da u tom trenutku nemam potvrđenja ako ona će doći ili ne.
Od čega će zavisiti njihovo učešće?
Ja mislim da više elemenata. To što je za nas bitno je da će konferencija postići neku svrhu.
Srbija nije pod pritiskom da odustane od svoje politike da Kosovu ne dozvoljava da se na međunarodnim skupovima pojavljuje kao samostalna država, ističe potpredsjednik srpske vlade za evropske integracije Božidar Đelić, ali i naglašava da se od Beograda očekuje da unapređuje regionalnu saradnju.
Da, formula jeste takozvana Gimnih formula, koja je već upotrebljena, ali važno je da 2. juna se govori o substanciji i da se da veća konkretnost toj evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana. Moj predlog je tu bio da radimo na pripremi projekata u 5 domena, a to su infrastruktura, energetika, ekologija, socijalna pitanja i ekonomija znanja, gdje ćemo mi sve zemlje Zapadnog Balkana predložiti projekte Evropskoj uniji.
Politički direktor Ministarstva spoljnih poslova Srbije Borko Stefanović izjavio je da će Srbija u Sarajevu učestvovati na konferenciji Evropska unija Zapadni Balkan ukoliko organizatori obezbede elemente asimetrije za delegaciju Prištine i poštovanje rezolucije 1244, što je, kaže, moguće ostvariti po Gimnih formuli, a što bi se realizovalo time što će delegacija Kosova biti u pratnji šefa UNMIK-a, koji bi govorio pre predstavnika Kosova. Načelno gledano, italijanski predlog kompromisa mogao bi biti dobitna kombinacija, ocenjuje za naš program Ivan Vejvoda, izvršni direktor Balkanskog fonda za demokratiju.
Čim ministar Frattini o tome na taj način govori, znači da su se strane veoma približile rešenju, odnosno pristajanju na prihvatljivu formulu. Ne može se sad sa definitivnošću reći da je to zaista i tako postignuto, ali ukoliko i nije posljednji detalj rešen, sigurno će udvostručiti napore da se ti posljednji detalji reše do sada. Jer čini mi se da obe strane jesu svjesne da je važno kako za njih pojedinačno, tako i za region u celini da do tog sastanka tako i dođe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Takozvani model Gimnik, gdje su učesnici konferencije ili skupa predstavljeni samo imenom i prezimenom, ne i državnim obilježjima, prihvatljiv je za Kosovo. Institucije Kosova saglasne su da učestvuju na samitu u Sarajevu samo pod uslovom da sve zemlje imaju jednak tretman. Prenosi nam stav Prištine Gzim Bađaku.
Institucije Kosova su saglasne da učestvuju na samitu u Sarajevu pod jednim jedinim uslovom, da bude ravnopravan tretman svih zemalja, kazao je portparol predsjednika Kosova Džavid Beçiri.
Pravno se dotket simbole shtetërore ose flamuj ose simbole të tjera të shteteve do të jenë edhe simbole të Kosovës.
Znači ako bude državni simbola ili zastava država, onda tu treba da su adekvatni simboli Kosova. Ako predstavnici država budu predstavljeni samo imenima, eto je prihvatljivo za Kosovo. Jedini uslov je da sve zemlje budu predstavljene ravnopravno, kazao je Bečiri. Komentarišući eventualno učešće na samitu šefa UNMIK-a ili predstavnika Evropske unije koji djeluju na Kosovo, Bečiri je rekao da u ime Kosova i njenih institucija mogu da govore samo predstavnici tih institucija. Ministar inostranih poslova Italije Franco Frattini je juče tokom posjete Kosovu izjavio da je postignuta saglasnost između Kosova i Srbije da na konferenciji koja će se održati početkom juna u Sarajevu budu predstavljene prema modelu Gimnik koji je primijenjen na prošlogodišnjoj konferenciji u Pragu koju je organizovala Evropska unija i koji podrazumeva da se ispred imena učesnika neće koristiti državni simboli i atributi. Predlog Frattinija je juče podržao i ministar inostranih poslova Kosova Skender Hüseni koji je rekao da je za Kosovo prihvatljivo predstavljanje na ravnopravnom nivou sa svim drugim zemljama.
Kosovo pranam što formacija i barabar spodži.
Kosovo prihvata svaki format sastanka koji je ravnopravan sa svima. Ako budu postavljene zastave, postavljaju se za sve učesnika, ako ih nema, nema ih niko. Ako nema funkcije, nema ni za koga. I dok bude model koji obezbeđuje ravnopravnost svih država učesnica, ja sam danas dao svoju saglasnost za učešće Kosova na sastanku, naravno na nivou ministara spoljnih poslova, rekao Hüseni. Frattini je jučer rekao da će o saglasnosti između Prištine i Beograda da se na sastanku u Sarajevu koristi model Gimnik obavestiti predsjedavajućeg Evropske unije Španiju koja će uputiti poziv za konferenciju u Sarajevu. Način predstavljanja Kosova na regionalnim međunarodnim skupima je do sada bio problem pošto je zvanični Beograd zahtevao da delegacija Kosova na tim sastancima učestvuje kao UNMIK Kosovo, što su zvaničnici vlade u Prištini odbijali i zahtevali da Kosovo bude predstavljeno kao nezavisna i suverena država. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Sindikat i radnici kombinata aluminijuma u Podgorici prvo su jutros blokirali glavni ulaz kompanije i onemogućili menadžmentu da uđe u krug fabrike. Popodne su se međutim dogodili incidenti kada je oko 200 radnika predvođeni sindikalnim liderima provalilo upravnu zgradu kombinata aluminijuma Podgorica i demolirali dio kancelarije i opreme. Poslovodstvo kombinata počelo je da dijeli rješenja o otkazima radnicima, zbog čega je i počeo još jedan u nizu štrajkova u ovoj kompaniji. Događaj u Podgorici pratio je kolega Srđan Janković.
Nekoliko stotina radnika kombinata aluminijuma Podgorica zauzelo je kasno popodne upravnu zgradu kompanije nakon što je poslovodstvo odbilo njihov zahtjev da povuče desetine otkaza podijeljenih radnicima u posljednja dva dana. Tokom upada u upravnu zgradu slomljeno je nekoliko stakala i bačena jedna dimna bomba, a nije bilo većeg sukoba sa malobrojnim obezbjeđenjem zgrade. Situacija u fabrici je trenutno mirna, a predstavnici radnika tvrde da je situacija u fabrici potpuno normalna. Prema navodima sindikalnih aktivista, proizvodnja u kombinatu aluminijuma se obavlja bez ikakvih problema. Kako su najavili radnici, oni neće napuštati prostorije uprave sve dok ne dođu predstavnici vlade Crne Gore koji bi preuzeli upravljanje fabrikom. Upadu radnika u prostorije uprave kombinata aluminijuma prethodio je cjelodnevni protest radnika na glavnoj kapiji fabrike kada nisu dozvolili menadžmentu da uđe u krug. Uzvicima lopovi lopovi, oko 500 radnika kombinata aluminijuma su jutros dočekali ispred glavne kapije predsjednika uprave kompanije Vječeslava Krilova, ne dozvoljavajući mu da uđe u prostor fabrike. Sindikalno rukovodstvo i obezbjeđenje Krilova je spriječilo veći incident jer su pojedini radnici pokušali da nasrnu na Krilova. Do štrajka radnika je došlo nakon što je nekoliko sindikalaca tokom jučerašnjeg dana dobilo rješenje o otkazu, a jutros je uručeno još desetak otkaza radnicima koji već dvije ili tri decenije rade u fabrici. Predsjednica sindikata transporta i skladišta Sandra Obradović, koja je u srijedu otpuštena iz Kapa, kazala je da je otkaze dobilo još oko 40 radnika koji trenutno preuzimaju rješenja. Radnicima se obratilo rukovodstvo sindikata. Zoran Milošević je pozvao radnike na slogu jer nikome, kako je rekao, više nije sigurno radno mjesto.
Kmetovi i robovi nećemo biti u svojoj državi. Evo poslodavac rješenja dijeli o otkazu. Zašto? To on samo zna.
Predsjednik sindikalne organizacije Aluminijum Rade Krivokapić nije sporio mogućnost da radnici preuzmu samu kompaniju.
Od danas on ne može ući na ovu kapiju, a za sutra ćemo se dobro zamisliti šta da radimo. Možda ćemo mi preuzeti od sutra kombinat.
Nakon što su ipak ušli u sjedište kompanije, uprava kombinata aluminijuma je održala preskonferenciju na kojoj je rečeno da su otpušteni radnici odbili da s poslodavcem potpišu ugovor o međusobnim pravima i obavezama, što je bila njihova zakonska obaveza. Vječeslav Krilov i njegovi saradnici su saopštili da je današnji štrajk radnika na kapiji fabrike protivzakonit.
Значит, те увольнения, которые происходят на КАПе...
Отпуштанья, која се дешавају у КАПу, дешавају се на основу закона о раду Црне Горе, на основу којег сви запослени, као и послодавци у Црној Гори, требају да потпишу такав вид уговора. Сво одбијање, потписивање таквих уговора је само по себи незаконито, а с тога произилази да се мјере у том случају које се предузимају су потпуно у складу са законом.
Podsjetimo, kombinat aluminijuma je privatizovan 2005. godine. Centralno-evropska aluminijumska kompanija ruskog tajkuna Olega Deripaske, koja je dio njegove globalne kompanije Rusal, širom svijeta zadužena je za više milijardi dolara. Prema posljednjem saopštenju Komisije za kontrolu državne pomoći, ukupna državna pomoć vlasniku kombinata aluminijuma Podgorica iznosila je do sada preko 200 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Parlamentarna skupština Savjeta Evrope razočarana je činjenicom da Bosna i Hercegovina nije napravila neophodne izmjene Ustava kako bi ga uskladila sa presudom Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Nacrtom rezolucije usvojenom danas od bosansko-hercegovačkih vlasti traži se da bez daljeg odlaganja ozbiljno pristupe izmjenama Ustava Bosne i Hercegovine, a izražena je i sumnja da postoje ozbiljni pokušaj da se to i uradi. Uklanjanje diskriminatornih odredbi iz bosansko-hercegovačkog ustava odavno je na listi prioriteta Savjeta Europe, te će za nečinjene vlasti po svemu sudeći trpjeti sankcije. Iz Sarajeva sa detaljima Dženana Halimović.
Parlamentarna skupština Vijeća Europe u nacrtu rezolucije usvojenim danas od vlasti u Bosni i Hercegovini traži ozbiljniji pristup u izmjenama Ustava kako bi ga uskladila s presudom Europskog suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Razočarani su činjenicom da zemlja i pored brojnih poziva međunarodnih institucija nije napravila neophodne izmjene, stoga će najvjerojatnije i trpjeti posljedice, kaže član bosansko-hercegovačke delegacije pri Vijeću Europe Mladen Ivanić.
Da će se najvjerojatnije nova delegacija, s obzirom da se ništa neće promijeniti, da će biti izabrana na stari način, imati ozbiljne probleme da se prihvati njena uloga ovdje u Savjetu Europe i vjerojatno neće moći predati svoje akreditive.
Izgovor bosansko-hercegovačkih vlasti da se ne mogu dogovoriti te da ne mogu raditi ništa jer se bliže izbori za Vijeće Europe nije prihvatljiv jer je isti iskorišten kao argumenti prije dvije godine za vrijeme kampanje za lokalne izbore. Stoga su izrazili i sumnju u postojanje ozbiljnih pokušaja da se ovo pitanje riješi. Zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine i članica bosansko-hercegovačke delegacije u Vijeću Europe Milica Marković.
Mislim da su blokatori tog amandmana SDA i stranka za BiH, pominjem njih zato što su to relevantne partije koje bi mogle sa nama izglasati taj amandman. Mislim da su oni zatajili na tom poslu iz razloga što su očekivali sve do prije mjesec dana da će izdejstvovati situaciju da se uz priču o promjeni Ustava u slučaju Sejdić-Finci razgovara i o ukupnoj reformi Ustava, a u cijeloj toj priči njih je najviše interesovalo kidanje entitetskog glasanja u državnom parlamentu.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić kaže kako krivce treba tražiti van ove stranke. Odgovornost ne prihvata, kaže, jer su i u Butmirskom paketu bili spremni prihvatiti implementaciju presude.
Izdvojimo ovaj jedan amandman koji se tiče provođenja presude Doma za ljudska prava i možemo to usvojiti. Mi smo spremni. Jesu li drugi sumnja?
Beris Belkić, zastupnik stranke za Bosnu i Hercegovinu i član radne grupe za izradu amandmana na bosansko-hercegovački ustav, koja prema ocjeni Vijeća Europe nije dala rezultate, kaže kako do dogovora nije došlo, jer je osnovna dilema bila hoće li se stvarna ili kozmetička promjena.
Drugo, razišli smo se oko obuhvata promjena, načina izbora predsjedništva i obima, odnosno broja članova institucija na koje se odnose konsekvence presude.
Vijeće Europe u današnjoj rezoluciji pozvalo je vlasti Bosne i Hercegovine da bez odlaganja i ozbiljno pristupe izmjenama Ustava. Na političke odgovornosti nema, kao ni osjećaja i kulture ljudskih prava, kaže Srđan Dizdarević, bivši predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine, koji duže od decenije upozorava na pitanje ustavne diskriminacije.
Ova zemlja nema mogućnosti sa ovom političkom elitom da napravi ne samo neki bitni iskorak, nego da postane normalnom zemljom. Očigledno je da će i pitanje neke vrste sankcija prema Bosni i Hercegovini biti na dnevnom redu. Da će biti u pitanju legitimitet predsjedništva Bosne i Hercegovine, Doma naroda i predsjedavajućih oba dva doma i mislim da Bosna i Hercegovina zaista ulazi veoma ranjena kad je u pitanju poštovanje evropskih kriterija.
Podsjećamo, Venecijanska komisija je još prije 8 godina bosansko-hercegovačkim vlastima stavila na znanje i u zadatak izmjenu diskriminatornih odredbi Ustava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem izvještaju američkog Freedom House-a, u kojem se ukazuje na pogoršanje slobode medija u svijetu, Srbija je označena kao djelimično slobodna i zauzima 78. mjesto. U sličnoj poziciji su još neke zemlje sa prostora bivše Jugoslavije. Crna Gora na 80. Hrvatska 85. Bosna i Hercegovina 97. i Kosovo na 108. mjestu. Šta je to što u ovom trenutku ugrožava slobodu medija u Srbiji, istraživao je kolega Nebojša Grabeš.
Iako je Srbija napustila kategoriju represivnih i opasnih zemalja za novinarsku profesiju, što je tokom 90-ih bila njena uobičajena slika, to nikako ne znači da je dotakla tlo medijskih sloboda. Scene otvorenih napada na novinare nisu bile retke ni u post-Miloševićevskoj Srbiji, a ono što bi u ovom trenutku trebalo da predstavlja delimičnu slobodu, kako je to ocenio Freedom House, dovodi se u kontekst ekonomskog položaja medija. Ili kako pojašnjava Dubravka Vališ-Nedeljković, šef odseka za medijske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Mi ne znamo pravila koja važe u ovom trenutku u medijskom sektoru. Da li ja imam pravo da napravim jednu jasnu argumentarnu kritiku društva i da me neće zbog toga zatvoriti na ekonomski način kao u vreme 98.
Kaže Dubravka Vališ-Nedeljković, napominjući da u situaciji u kojoj kapital diktira model uređivačke politike nema slobode medija.
Ne mora da znači da vi imate cenzuru samo zbog toga što, ne znam, će vas neko zabraniti. On će vas ekonomski uništiti i to je mnogo suptilniji oblik cenzurisanja. A ekonomski će vas uništiti prosto zbog toga što vi znate, ako slučajno otvorite neku od ekonomskih afera, vi više nećete imati šta da popunite u svom reklamnom bloku.
Sa takvom realnošću upravo se suočava elektronski portal e-novine, na kome se objavljuju tekstovi autora iz celog regiona sa naglašenim antiratnim i antinacionalističkim profilom. Već duži period redakcija ovog portala prolazi kroz teške finansijske probleme, diskrimino tražeći materijalnu podršku čak i od samih čitalaca. Petar Luković, glavni urednik e-novina, tvrdi da je većina medija u Srbiji, kako kaže, produžena ruka vlasti.
Naprosto su ucenjeni da postupaju onako kako moraju iz prostog razloga što finansijski zavise od agencija reklamnih, dakle koje diktiraju tu vrstu politike, a budući da su reklamne agencije u rukama Tadića i njegovih savjetnika, potpuno je jasan ishod svega toga.
Kako u uslovima koje navodi Petar Luković egzistiraju e-novine?
Naravno, ne postoji nikakva čak ni teoretska šansa da bez obzira na našu čitanost vi budete u situaciji da se prema vama ponašaju potpuno hladno i profesionalno i da doživimo trenutak da će nam Đilo, Šaper, Krstić ili već jedna nekakvih agencija koju oni vode pod nekim drugim imenima dobiti neku reklamu, ne znam, svejedno da li to reč o frižderima, kolima, avionskim kompanijama, osiguravajućim društvima ili već što sve svaki dan vidite ovdje.
Većina medija u Srbiji, kada bi stvarno živjela od onoga što prodaje, ne bi mogla da živi, smatra Dragan Bujošević, glavni odgovorni urednik lista Politika, jednog od najuticajnijih ovdašnjih medija. Mediji su u ekonomskom smislu zavisni od različitih sponzora, što po oceni Bujoševića ograničava njihovu slobodu.
Uvijek imate ljude koji nisu zadovoljni sa onim što radite, uvijek imate ljude koji vam na različite načine prete i da naravno da je bilo ljudi koji su rekli nećete više nikad imati oglas ili nećete, ne znam, ni ja i tako dalje, ali to je jednostavno deo ove priče i na vama je stvar kao na novinaru, kao na uredniku da vidite šta hoćete u tom slučaju da radite. Ja sam do sada birao da radim ono što mislim da novine treba da rade.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Nikada ishod britanskih parlamentarnih izbora nije bio tako neizvjestan posljednjih decenija kao predstojeći 6. maja. Osim dvije velike stranke, vladajućih laburista i opozicionih konzervativaca, uspon liberalnih demokrata čini rezultat krajnje nepredvidivim, imajući u vidu nokaut karakter većinskog izbornog sistema. Tako se može dogoditi da maltene prvi put poslije Drugog svjetskog rata bude formiran koalicioni kabinet. Izvršni direktor Radija Slobodna Evropa, John Sullivan, nekada savjetnik bivše premijerke Margaret Thatcher, smatra da uspjeh liberalnih demokrata se može objasniti time što su i konzervativci i laburisti, naročito ovi prvi, svojim nastojanjima da se približe centru i privuku taj dio biračkog tijela zapravo na neki način potvrdili vrijednost principa i politike liberalnih demokrata. Sa Sullivanom je razgovarao Dragan Štavljanin.
The Conservative Party and the Opposition Party...
Prve godinu dve izgledalo je da će konzervativna partija ubedljivo pobediti. Mada je pojedinačno još uvijek najjača prema posljednjim istraživanjima javnog mnijenja, ta prednost se topi. I lako se može desiti da niko nema potrebnu većinu za formiranje vlade.
Ne bih se složio da su pre godinu dve dana konzervativci imali u rukama ubedljivu pobedu. Oni su tada, prema istraživanjima javnog mnijenja, imali oko 38-39% glasova podrške. Da bi obezbedili makar i neznatu većinu u parlamentu, potrebno je da imaju minimalno 8% glasova prednosti u odnosu na laburiste. Dakle, već duže vrijeme je izvesno da će parlament biti u nekoj vrsti blokade, jer niko nema jasnu većinu. Ta razlika među partijama je dodatno smanjena nakon nedavne TV debate koja je obezbedila dalji uspon liberalnih demokrata. Tako sada konzervativci imaju 32-33% podrške, liberali od 30-31, a laburisti od 27-28%. U takvoj situaciji gotovo je nemoguće predvidjeti rezultat. Zato će ovi izbori biti veoma zanimljivi, naročito nakon završetka glasanja, kada počnu pregovori i pogodbe između ključnih aktera kako bi se formirala većina.
Šta će to praktično značiti u broju poslanika, jer u Britaniji se primjenjuje većinski sistem koji može dovesti do neočekivanih rezultata. Ako konzervativci budu prvi, da li će formirati koaliciju sa liberalima?
Laburisti još mogu da dobiju izbore sa manje glasova u odnosu na ostale partije. Konzervativcima je potrebno više vremena da bi pridobili nove birače i osvojili mandat nego laburistima. Kao što sam rekao, konzervativcima je potrebno najmanje 8% glasova prednosti u biračkom telu da bi osvojili i većinu u parlamentu. To znači da je mogućna varijanta u kojoj su na opštim izborima konzervativci na prvom mestu, liberali na drugom, a laburisti na trećoj poziciji, ali da u broju mandata laburisti izbiju na čelo, konzervativci osvoje drugo, a liberali treće mjesto. U tom slučaju, liberalni demokrati bi bili izloženi velikom pritisku da formiraju koaliciju sa konzervativcima, a ne sa laburistima, iako su centrističko-levičarska partija i samim tim bliži laburistima.
Da li su u predizborne kampanje ključna pitanja koja se svode na tehnički aspekt dobrog upravljanja ili ideološka?
Ideološke razlike između tri ključne partije su mnogo manje nego ranije. Jedan od razloga je što su se David Cameron i vođstvo konzervativaca opredelili za strategiju da postanu mnogo liberalniji i centristički orijentisani kako bi pokupili što je moguće više glasova liberalnih demokrata. Međutim, zbog takvog zaokreta nisu najsrećnije mnoge prirodne pristalice konzervativaca. Zbog toga neki od njih neće izaći na izbore ili će dati podršku britanskoj independističkoj partiji koja je neka vrsta disidenta u odnosu prema konzervativcima. Problem za konzervativce je što u nastojanju da preuzmu glasove liberalnih demokrata zaboravljaju da je veliko nadmetanje na tom prostoru oko centra. Osim liberalnih demokrata, na te glasove pretenduje i desno krilo laburista, zatim zelena stranka. Moglo bi se reći da su konzervativci najmanje atraktivni za pristalice liberalnog centra. To je čudna strategija i ne čini se efikasnom. Ipak nema oštrih ideoloških razlika među ovim partijama o ključnim pitanjima. To znači da postoji konsenzus da Britanija ostane lojalan član Evropske unije. Konzervativci su često optuživani da su euroskeptici, ali oni se odlučno zalažu za članstvo u Uniji. Sve partije se nedvosmisleno zalažu za zakonodavstvo o sprečavanju klimatskih promjena, zatim za smanjivanje javne potrošnje. Dakle, dosta je strasti, ali nema tu ništa od suštinskog značaja.
S obzirom da liberalne demokrate uživaju veliku podršku i na drugom su mestu, kome se zapravo oni obraćaju ako konzervativci nastoje da pridobiju njihove birače?
Postoje dva razloga kojima se može objasniti uspeh liberalnih demokrata. Prvo, na njih se najmanje gleda kao na partiju, kao na establishment, kao u slučaju konzervativaca i laburista. Oni profitiraju zbog nezadovoljstva građana raznim skandalima, kao što je onaj prošlogodišnji, kada je javnost bila zaprepašćena velikim troškovima u parlamentu. Također, liberalne demokrate koriste generalno nezadovoljstvo građana politikom i političarima, mada su i oni, kao i druge dve partije, bili involvirani u aferi oko trošenja novca u parlamentu. Drugo, i konzervativci i laburisti, naročito ovi prvi, su svojim nastojanjima da se približe centru i privuku taj deo biračkog tela na neki način potvrdili vrednost principa i politike liberalnih demokrata. Tim manevrom, naročito konzervativaca, liberalne demokrate su postale atraktivnije svojim biračima, ali i prirodnim glasačima konzervativaca. Dakle, liberalne demokrate su najveći dobitnici pomeranja konzervativaca u centar. To je ironija, ali i realnost.
Kakva je uloga lidera liberalnih demokrata Nika Clegga? Po nekim ocenama svedoci smo klegomanije kao Obamamanije na predsjedničkim izborima u SAD-u.
Dosta se govori o klegomaniji. Mislim da je to pretjerano. On je šarmantan, prihvatljiv, običan Englez iz više srednje klase. Riječ je o mladom čovjeku koga bi većina majki u Britaniji poželjela da sretne njihove kćerke. No, on ne posjeduje neki poseban kvalitet. Taj Cleggov nedostatak naročitog kvaliteta zapravo omogućava biračima da sami interpretiraju njegovu političku poziciju, odnosno za što se on zalaže. On lepo izgleda, ljudi ga vole. Clegg izbjegava da bude napadan prema bilo kome. Zbog toga ga podržavaju svi oni koji nemaju čvrst stav i izraženo mišljenje o određenim pitanjima. U suštini, podrška Cleggu je rezultat njegovog ličnog šarma i kontinuiranog antipolitičkog raspoloženja građana.
Vladajući laburisti su tek treći. Da li je u pitanju razočarenje njihovim učinkom ili jednostavno nakon tri mandata ljudi žele promjene?
Smatram da je neuspjeh politike laburista uzrok njihove nepopularnosti. Svi znaju da su odgovorni za veliki dug, da će i narednih nekoliko godina biti teško i da će građani morati da plaćaju veće poreze. Također, mnogi su nezadovoljni jer je premijer Brown raznim metodama prikrivao ogromne troškove. Dakle, nema nikakve misterije. Vodili su lošu politiku. Zaslužili su da budu nepopularni i to im se dešava.
Kakva se politika nove britanske vlade može očekivati kada je reč o proširenju Evropske unije i u tom kontekstu prijemu balkanskih zemalja?
Sve britanske partije se zalažu za proširenje Evropske unije i NATO pakta. One, na primjer, podržavaju ulazak Turske u Uniju. Kada je reč o Balkanu, Britanija bi, recimo, podržala ulazak Bosne i Hercegovine u NATO pakt kao način da se stabilizuje stanje u toj zemlji. I think all British parties would welcome the entry of
Bosnia into NATO as a means of stabilizing the situation. Bio je to izvršni direktor Radija Slobodna Evropa John O'Sullivan sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. Na ovom mjestu slušaocima koji ostaju sa nama i u narednih pola sata ili će nas pratiti na webu preporučujemo jednu od tema iz dokumenata dana.
Vijećnici okupljeni u Gradskom vijeću Sarajeva skup u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici koji su najavili predstavnici vlade Republike Srpske kako bi 3. maja obilježili stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije ocijenili su kao političku manipulaciju žrtvama i dali punu podršku gradonačelniku Ali Behmenu koji je dan ranije zatražio da ovaj skup bude zabranjen. U izjavi koju su usvojili gradonačelniku predlažu da pozove porodice stradalih vojnika JNA da budu gosti Sarajeva i odaju počast ubijenima. Predsjedavajući gradskog vijeća Željko Ler.
Prepoznavajući politički čin provokacije i pokušaj revidiranja povijesti agresije na Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, tražeći gest pomirenja i iskazivanja pijeteta prema žrtvama, gradsko vijeće sugerira gospodinu gradonačelniku da pozove obitelji ubijenih da budu gosti grada Sarajeva i odaju počast ubijenima, ali ne samo ovim koji su bili pripadnici Jugoslovenske armije, već i drugima koji su tada poginuli na tom mjestu.
I bilo je to sve, poštovani slušaoci, u prvom dijelu emisije regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slušaocima koji ostaju sa nama i u narednih 30 minuta, za koji trenutak preporučujemo Dokumente dana. Ostalima zahvaljujemo na pažnji.
Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za Dokumente dana Radija Slobodna Evropa u emisiji u narednih 30 minuta možete čuti. 12-godišnji Beograđanin Rastko Podsesta na meti je desničara u Srbiji zbog liberalnih stavova koje propagira na Facebooku. Za naš program Rastko kaže:
upravo sada pre sat vremena saznao sam da mi je Facebook blokirao nalog zato što je bilo previše prijava od strane nacionalista. Vjerovatno misle da će tako da promijene moje mišljenje, a to je posljednje što se može očekivati od mene.
Čućete izjave sa lica mjesta članova Komisije Kosova i Srbije za nestala lica koji su obišli lokaciju u Medveđi, za koju se sumnja da je masovna grobnica u kojoj su pokopani Albanci. Delegacija iz Prištine rekla je da postoji svjedok.
Da, on je video, on je opisivao da je bilo kretanje vozila, kopanje, transport pod reflektorima, noću se radili.
Hrvatska biskupska konferencija u posebnoj izjavi o krizi osudila eksperimentisanje i preradikalne reforme penzionog i zdravstvenog sistema, mada kažu da nije riječ o kritici vladinog paketa mjera za izlazak iz krize. Sekretar komisije Gordan Crpić:
s time što ćemo pokazati da nitko ne valja i da ništa ne valja, padat ćemo u sve veću depresiju. Jednostavno želimo napraviti jednu pozitivnu atmosferu i pozitivnu klimu u društvu.
Dobrodošli na Tarase Radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene teme u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Gradsko vijeće Sarajeva jednoglasno je prihvatilo izjavu kojom kao etički ocjenjuju prijedlog gradonačelnika Alije Behmena da se skup po bivšoj Dobrovoljačkoj ulici najavljen za 3. maj zabrani. Gradski vijećnici uputili su zahtjev svima u Bosni i Hercegovini da ne dozvole, kako se navodi u izjavi, političku demonstraciju i manipulaciju žrtvama. Na vanrednoj sjednici gradskog vijeća, zakazano zbog najavljenog skupa u Dobrovoljačkoj, ocijenjeno je da svakoj žrtvi treba odati počast, ali da je u ovom slučaju riječ o predizbornoj kampanji vlade Republike Srpske. Marija Arnautović.
Vijećnici okupljeni u gradskom vijeću Sarajeva skup u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici koji su najavili predstavnici vlade Republike Srpske kako bi 3. maja obilježili stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije ocijenili su kao političku manipulaciju žrtvama i dali punu podršku gradonačelniku Aliji Behmenu koji je dan ranije zatražio da ovaj skup bude zabranjen. U izjavi koji su usvojili gradonačelniku predlažu da pozove porodice stradalih vojnika JNA da budu gosti Sarajeva i odaju počast ubijenima. Predsjedavajući gradskog vijeća Željko Ler:
prepoznavajući politički čin provokacije i pokušaj revidiranja povijesti agresije na Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, tražeći gest pomirenja i iskazivanja pijeteta prema žrtvama, gradsko vijeće sugerira gospodinu gradonačelniku da pozove obitelji ubijenih da budu gosti grada Sarajeva i odaju počast ubijenima, ali ne samo ovim koji su bili pripadnici Jugoslovenske armije, već i drugima koji su tada poginuli na tom mjestu.
Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen juče uputio hitan zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo da zabrani obilježavanje godišnjice stradanja vojnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici. Nakon sjednice gradskog vijeća rekao je da su vrata Sarajeva otvorena porodicama žrtava, ali da se ne može dozvoliti manipulacija događajima iz proteklog rata, naročito opsadom Sarajeva.
Ako iko, to je grad Sarajevo dužan da šalje poruku mira, ali grad Sarajevo je i građani Sarajeva i Bosne i Hercegovine su veoma senzibilni. Kad je u pitanju manipulacija žrtvama i to osuđujem. Mi ne možemo dopustiti da se na ovom mjestu, u ovo vrijeme, vrši homogenizacija po bilo kojem osnovu. A ovdje je osnova laž.
Građani Sarajeva ne mogu isključiti emocije kada govore o događajima iz 2. i 3. maja 1992. godine, smatra jedan od vijećnika Gradimir Gojer. Inicijativa vlade Republike Srpske da u Sarajevu obilježi 18 godina stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije, prema njegovom mišljenju, jedna je od najmračnijih političkih manipulacija.
Kada se desi izvinjenje svim žrtvama u gradu Sarajevu, svim žrtvama u državi Bosni i Hercegovini, onda možemo dozvoliti čak i ovu vrstu političkog demonstriranja.
Sličnog je mišljenja i Suljo Agić, također vijećnik u gradskom vijeću Sarajeva.
Mi znamo zašto je ovo. Ne treba tu biti puno promučona pa procijeniti zašto ovo nije prošle godine obilježava. Pa zato što je ostalo gospodo Daga još 5 mjeseci do izbora. Mi znamo kako je gospodin Dodik prošle izbore dobio.
Ovakvim stavom gradskog vijeća i gradonačelnika Sarajeva Alije Behmena nezadovoljni su u Republici Srpskoj. Predsjednik Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić smatra da ovakav stav gradske vlasti u Sarajevu dodatno zaoštrava odnose u Bosni i Hercegovini.
Znajući prilike u Republici Srpskoj, ne vjerujem da će se odustati od obilježavanja toga i bojim se da od cijelog slučaja može zaista da se desi vrlo incidentna situacija. Ali ključna odgovornost ipak je na sebe preuzeo gospodin Behmen bez ikakvog razloga i potrebe.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
I ova odluka gradskog vijeća kao i Behmenova odluka i Behmenov prijedlog je isključivo političkog karaktera. Najgore je što te sad poruke koje dolaze imaju zapaljiv i huškački karakter, iako na izgled ne djeluju tako. Ali u suštini na svaku akciju dolazi reakcija i sad akcija, reakcija i ishod može da bude svakakav.
Podsjećamo, predstavnici vlade Republike Srpske okupljeni u pododboru za obilježavanje stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici najavili su mirnu šetnju, polaganje cvijeća i paljenje svijeća za 3. maj u Sarajevu. Policija, ako procijeni da može biti ugrožavanje učesnika javnog okupljanja ili drugih građana, može razmišljati o zabrani skupa, što je moguće uraditi 48 sati prije održavanja skupa. Dragan Mioković iz MUP-a kantona Sarajevo nakon svih reakcija najavljenu manifestaciju ocjenjuje kao rizičnu.
Mi s obzirom na karakter ovoga skupa i na reakciju javnog mijenja, u što apsolutno ubrajamo i pismo gradonačelnika Behmena, mi procjenjujemo da se ovdje radi o rizičnom skupu i u skladu s tim se ponaša.
Svaka žrtva u proteklom ratu zaslužuje da joj se oda počast, ali ne i da se njihova imena koriste u svrhu politike i predizborne propagande, smatra većina sarajevskih vijećnika, među njima i Igor Stojanović.
Očigledno je vlada Republike Srpske postigla cilj, a postigla je cilj na taj način što je ponovo upala emocije, što se ponovo priča o nekim skroz drugim stvarima koje u Bosnu i Hercegovinu drže u mraku već 20 godina. Iskreno smatram da je ovo sve u službi predizborne kampanje i da se u suštini samo ponovo homogenizira nacionalno tijelo i da se pripremaju nacionalistički izbori.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Mladi Beograđanin Rastko Podsesta ovih dana jedna je od najpoznatijih osoba u Srbiji. Autor je dvije knjige, priprema i treću, vodi kampanju protiv racizma i neonacizma i učesnik je debate o ulasku Srbije u NATO. Međutim, zbog stavova koje iznosi, našao se na meti ekstremnih desničara i ultranacionalista koji mu upućuju ozbiljne prijetnje preko interneta. Možda za Srbiju sve to ne bi neobično da Rastko nema samo 12 godina. Iz Beograda priču o tome ima Zoran Glavić.
Na prvi pogled Rastko Podsesta liči na većinu djece iz svoje osnovne škole, ali ono što ga izdvaja su posebna interesovanja za njegov uzrast. Dok se u njegovoj sobi pripremamo za razgovor u kojoj je glavna igračka kompjuter, Rastko posebno naglašava da sebe smatra nezavisnim aktivistom za ljudska prava i ističe da ga politika više ne zanima. Dok mamu, uz čiji pristanak smo napravili ovaj razgovor, pita da za intervju ipak obuče odelo, jer tako najviše voli, na naše insistiranje priču počinjemo o trećoj knjizi koju priprema, uz podsjećanje da je već napisao Hall of Presidents o američkim predsjednicima i drugu pod nazivom Čovjek koji nije preživeo holokaust.
Počeo sam i treću knjigu, ali ona neće sigurno skoro biti završena. To je knjiga koja se bavi reakcijom i posljedicama Srebrenice, suđenjima u Hagu, protestima, povodom hapšenja Radovana Karadžića i tako dalje.
Odakle to interesovanje za politiku? Prilično je za ovu sredinu netipično da deca od 12 godina imaju interesovanja koja ti imaš.
Pa to meni nikako nije jasno zbog čega su interesovanja za te teme toliko retka. Bavim se ljudskim pravima i ta tema me zanima. Ja kao prvo ne vidim zbog čega se uopšte dele ljudi. Zbog uzrasta ili tako nečeg. Smatram da je to nepotrebno. Da se i prava, na primjer politička prava, neko koje malo tam trebaju uskratiti.
Međutim, jedna lepa priča o dečaku koji zna mnogo i želi više prerasla je u mračnu svakodnevicu kada je Rastko Podsvjesta svoje stavove počeo da iznosi na društvenoj mreži Facebook i kada se o njemu čulo u medijima. Kako kaže, dok nam pokazuje svoj novi internet profil, u posljednje vreme počele su da mu stižu najstrašnije pretnje.
Pa to nije baš tako prijatno. Kada vam pošalju poruku, zaklat ću te posred vrata, sačekat ću te u školi u ponedeljak ili sutra ili preko sutra i ubit ću te tamo. Upravo sada pre sat vremena saznao sam da mi je Facebook blokirao nalog zato što je bilo previše prijava od strane nacionalista koji su link do mog profila postavljali na sve moguće sajtove. Verovatno misle da će tako da promene moje mišljenje ili da će da me natraju da ućutim, što je nešto što, a to je poslednje što se može očekivati od mene, dakle nikako neću odustati, zato što je to onda apsolutna pobeda i triumf te nacionalističke, šovinističke Srbije, huligana i ekstremne desnice.
Kako reaguju tvoji vršnjaci na sve što ti radiš, kako to doživljavaju?
Većina reakcija su negativne, kada mi viču da sam ustaša, da sam šiptar i tako dalje. Zato što je nacionalizam vrlo popularan među mladima, zato što je najlakše izmanipulisati mlade ljude. A međutim ima i onih koje politika ne zanima, ali ima se klone zato što prete ljudi da oni ne bi nastradali također.
Na sve ovo reagovali su policija i tužilaštvo, ali mali Rastko, kako nam je pokazala njegova mama, najbezbednije se osjeća iza specijalne reze koja je posle svega postavljena na ulaznim vratima njihovog stana. Na kraju Rastko Podsvjesta rekao nam je da osim pomenutih stvari, kao i ostali šestaci, voli i tenis ili na primjer njegovog omiljenog junaka iz sveta filma na koga neodoljivo podsjeća.
Pa da, možda fizički podsjećam na Harija. Da, gledao sam filmove.
Harija Potter.
Pa da, sviđa mi se naravno, ali izgleda da nemam život običnog 12-godišnjega, što je opet meni dosta čudno.
Jel ti to prija ili bi voleo da budeš sasvim ono što se kaže običan dečak?
Ne znam, stvarno ne znam zašto, ne znam kako bih onda ja i moje okruženje, kako bi onda izgledali kada bi se to desilo. Tako da nemam odgovor na to pitanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A na inicijativu Kosova u Medveđi su predstavnici dvije komisije za nestala lica sa Kosova i Srbije obišli lokaciju za koju u Prištini postoji sumnja da je masovna grobnica ubijenih Albanaca, čija su tijela krajem 90-ih tajno prebačena u Srbiju. Slušate Branku Mihajlović.
U Medveđi, opštini koja se graniči sa Kosovom, predstavnici komisija za nestala lica Kosova i Srbije najpre su razmenili dokumentaciju i informacije, a potom zajedno sa predstavnicima lokalnih vlasti otišli na mesto koje je albanska strana locirala kao sumnjivo. Sa predsjednikom komisije za nestala lica vlade Kosova, Prenkom Džetajem, razgovarali smo dok je obilazio lokaciju i on nam je najpre opisao gde se nalazi.
Momentalno nalazimo u Markov logor blizu sela Tupala, na izviđenje mesta, sumnjivog mesta za masovno groblje.
Da li ima indicija koliko tela je reč?
A ne, to ne znamo.
Gvozden Gagić iz Komisije za nestala lica Srbije precizirao je da je sastanak i obilazak lokacije dogovoren na inicijativu Kosovske komisije i Euleksa, a na osnovu dokumentacije koje su razmenile dve strane. Šta dalje sledi, pitao je Gagića naš dopisnik Miloš Ivanović.
Biće uključen sud, tužilaštvo i ostale institucije i međunarodni subjekti koji učestvuju u procesu traganja za nestalim licima.
Da li postoji verovatnoća da se na tom prostoru, na toj lokaciji zaista nalazi masovna grobnica koja do sad nije otkrivena?
To ćemo znati da li je lokacija tačna ili nije tačna tek kada nakon mjesec, dva dana budemo izvršili i one druge dodatne radove koje podrazumevaju otvaranje lokacije.
Predsjednik opštine Medveđa Slobodan Drašković očekuje da će brzo početi radovi na sumnjivoj lokaciji.
Na 10 dana, 15 dana će se nastaviti, ide dalje postupak daljih radova koji
treba da se odrade.
Da li su ubedljivi dokazi koje su doneti iz Prištine da tu zaista može?
To su karte, to su slike, kao ima svedok, postoji svedok i svedok nije sad došao, vidjet ćemo kad bude svedok došao.
O kakvom svedoku je reč, pitali smo Prenka Đetaja.
Svedok je u Prištini, ali odavde je svedok.
Znači on je video šta se tu događa?
Da, on je video, on je opisivao da je bilo kretanje vozila, kopanje, transport pod reflektorima, noću su radili.
Pored Medveđe, kosovska strana tvrdi da postoji sumnja i za još dve lokacije gde bi se mogle nalaziti masovne grobnice. Naš sagovornik iz Prištine precizira gde se sumnjiva mesta nalaze.
U regionu Raške, mesto zvano Rudnica i jezero Peručac.
Da li imate dogovor kad ćete dalje na tim lokacijama da nešto radite?
Zavisi od delegacije Beograda kad će oni biti spremni da dozvole posmatranje tih lokacija.
Kakva je vaša saradnja sa kolegama iz Beograda?
Oni su kooperativni, sarađuju s nama, nemamo nikakvih primedbi.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine u saradnji sa Saveznim ministarstvom unutrašnjih poslova Austrije organizovalo je dvodnevnu konferenciju Interkulturalni dijalog i unutrašnja bezbjednost. Konferencija je okončana potpisivanjem Sarajevske deklaracije. Zajedničke evropske vrijednosti i međukulturni dijalog u svakodnevnom životu osnov su ove deklaracije, koju su usaglasili ministri zemalja Zapadnog Balkana i Salzburg foruma. O tome detaljnije Zvijezdan Živković.
Na konferenciji o bezbjednosti Zapadnog Balkana, održanoj u julu 2008. godine, ministri zemalja Zapadnog Balkana zajedno sa ministrima unutrašnjih poslova, članica Salzburg foruma, u kojima spada Austrija, Bugarska, Češka, Poljska, Rumunija, Mađarska, Hrvatska, Slovenija, Slovačka, usaglasili su da pokrenu ovaj projekat. Razmjena iskustava kao i unapređenje dijaloga u Europi sa posebnim osvrtom na područje jugoistočne Europe, ciljevi su projekta. Upravo ukidanje viznog režima za preostale dvije zemlje regiona, Bosnu i Hercegovini i Albaniju, jedan je od načina poboljšanja multikulturalnog dijaloga. Slovenija će povući potez da ove dvije države što prije dobiju viznu liberalizaciju, kaže ministrica unutrašnjih poslova Slovenije Katarina Kresal.
Salzburg Forum ministers, članovi Salzburgskog foruma u kojem učestvuju Slovenija, Češka Republika, Rumunija, Bugarska i Poljska, zajedno sa partnerima iz zemalja Zapadnog Balkana, govorili su se da napišu jedno pismo koje će uputiti Evropskoj komisiji u kojem će podsjetiti na ovu zajedničku obavezu kako se ovaj proces ne bi zaustavio i kako bi se obećanje koje je dato prošle godine ispunilo ove godine.
U Sarajevskoj deklaraciji ministri su istakli da se posebno treba zalagati za široko promicanje međukulturalnog dijaloga na svim razinama te omogućiti ljudima da žive zajedno u slozi, što u konačnici ima pozitivan uticaj na unutrašnju bezbjednost. Kada je u pitanju religija, navodi se da je sloboda vjere pravo svakog pojedinca kojeg treba poštovati unutar jedne, ali i između različitih vjerskih zajednica. Religija može biti graditelj mostova, ali ne smije biti predmetom manipulacije, smatra ministrica unutrašnjih poslova Republike Austrije Maria Fecker.
Mi kao država moramo omogućiti religijske slobode i pokušati da se borimo protiv svakog pritiska koji se na pojedinca vrši u ime neke religije. Religija se nikada ne smije zloupotrijebiti kako bi pomoću nje bio vršen politički pritisak ili protiv ljudskih prava.
Prevencija radikalizacije i vrbovanja igra ključnu ulogu u borbi protiv međunarodnog terorizma. Interkulturalni dijalog može pomoći da glasovi umjerenosti preovladavaju nad glasovima ekstremizma i ukloniti faktore koji podržavaju radikalizaciju. Bez regionalne saradnje nema stabilnosti u čitavom regionu, kaže ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
Da se što više razvijaju ljudska i građanska prava i slobode i da se tako pravi jedno beskonfliktno društvo ukoliko god je to moguće, da raznolikost ne bude mana nego prednost jedne zajednice.
Prema riječima ministra Dačića, on će 7. maja u Beogradu zajedno sa kolegom ministrom unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislavom Karamarkom razgovarati o stvaranju regionalnog centra za borbu protiv organizovanog kriminala.
A za trajniju stabilizaciju čitavog regiona sve zemlje moraju imati evropsku budućnost, navodi Dačić.
To znači da se nastavi taj tok pridruživanja Evropskoj uniji, gdje je upravo sektor Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde, znači borba protiv kriminala, pravosuđe, jeste jedna od možda najvažnijih tema koja će nas pratiti u procesu pridruživanja.
Slično mišljenje dijeli i ministar unutrašnjih poslova Hrvatske Tomislav Karamarko.
Međukulturalni dijalog je nešto što je bitno, što je u fundamentu dobrih odnosa. Mi koji vodimo Ministarstvo unutarnjih poslova i ljudi koji vode policiju u tome gledaju i priliku da definiramo jednu dobru prevenciju za smanjivanje rizika, opasnosti, dakle ugrožavanja sigurnosti tako.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović je kazao da će sljedeća aktivnost biti radionica o saradnji i koordinaciji u borbi protiv terorizma zemalja jugoistočne Europe, a koja je planirana za oktobar 2010. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvjezdan Živković.
slobodnaevropa.org.
Komisija Justicija et Pax Hrvatske biskupske konferencije saopštila je da osuđuje eksperimentisanje sa reformom zdravstvenog i penzionog sistema i zalaže se za to da teret krize snose oni koji imaju mnogo više. Međutim, čelnici komisije oštro su reagovali na novinarsko pitanje je li to kritika vladinog paketa mjera privrednog oporavka, odbacujući takve kvalifikacije. Pripremio Enis Zebić.
Na pola puta, to je dojam nakon današnjeg predstavljanja izjave Komisije Justicije Pax Hrvatske biskupske konferencije o aktualnoj krizi i načinima izlaska iz nje. Ocjene iznesene u izjavi nisu bezazlene. Uzrok aktualne krize koja se iz financijske pretvara u gospodarsku pa socijalnu jest u gramzivosti i pohlepi. Zatim, Hrvatskoj se obilo glavu eksperimentiranje sa privatizacijom po receptu Svjetske banke i MMF-a. Zatim, reforme mirovinskog i zdravstvenog sustava su preradikalne i postoji opasnost da i one prerastu neodgovorni eksperiment. Teret kriza ne smiju po kriteriju lažne solidarnosti snositi svi podjednako, već oni koji mogu i imaju više. Dakle, financijski, energetski i telekomunikacijski sektor, siva ekonomija i svijet preplaćenog sporta i spektakla, sugerira izjava. Međutim, kada je kolegica upitala predsjednika Komisije Justicije et Pax sisačkog biskupa Vladu Košića je li to kritika vladinog paketa mjera za oporavak gospodarstva, uslijedio je hladan tuš.
Ovo je tipično pogrešno iščitavanje dokumenata, to ste vi učinili sada i što uopće nema veze sa stvarnim čitanjem. Mislim, vi čitate nešto što ne piše, ne? Ja ne znam odakle ste to izvukli i na temelju čega ste to zaključili, točka.
Tajnik komisije Gordan Črpić dodao je kako je namjera izjave bila izići iz gladijatorskog obrasca u kojem se samo konfrontira suprotstavljene stavove bez ikakvog rezultata.
Mi smo išli na to da sada napravimo još jednu kritiku u nizu kritika u društvu jer od toga neće biti velike pomoći. To je osnovna intencija ovog našeg izričaja, da mijenjamo akcente jer s time što ćemo pokazati da nitko ne valja i da ništa ne valja, padat ćemo sve veću depresiju i jednostavno želimo napraviti jednu pozitivnu atmosferu i pozitivnu klimu u društvu.
Kako su u savjetodavnom vijeću za socijalnu pravdu, što ga je formirao predsjednik Josipović, među 16 članova i dvojica svećenika, novinari su pitali biskupa Košića imaju li oni i crkveni mandat i hoće li komisija preko njih djelovati u tom vijeću i šire u društvu. Košić je bio jasan.
Ukratko ne mislimo. Nisu oni delegirani od institucija crkve. Njih je predsjednik pozvao, su se odazvali, oni žele doprinijeti i vjerojatno hoće nešto svoje ime, u ime svog uvjerenja i kršćanskih kvalifikacija i teoloških, ali ne u ime institucije crkve.
Hoće li ova izjava o krizi i načinu izlaska iz nje, institucije u koju po svim istraživanjima hrvatski građani imaju najviše povjerenja i što promijeniti, pitali smo dobrog poznavatelja Katoličke crkve u Hrvatskoj, novinara Večernjeg lista Darka Pavičića. On je skeptičan.
Da vam budem iskren, ja sam razočaran, naime, pročitao sam neke stvari, mislio sam da sam pročitao nešto točno, ali uz pojašnjenja koje smo kasnije dobili ništa. Radi se o vrlo općenitom, dakle jednom sterilnom dokumentu koji neće donijeti ništa, jedna od izjava koja zapravo ne samo da neće promijeniti stvari, nego neće niti potaknuti na razmišljanje o njihovoj promjeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
I pri kraju dokumenata još jednom o radničkim problemima u Crnoj Gori. Iako je radnim zakonom jasno precizirano da je za vrijeme državnih i drugih praznika dozvoljen rad isključivo preduzećima čija djelatnost ili tehnologija rada zahtijevaju neprekidan rad, u Crnoj Gori su i dalje velikom broju radnika uskraćena elementarna prava, kao što je pravo na slobodan dan za vrijeme praznika. Do kakvih su rezultata došli u Uniji sindikata čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Akcija monitoringa koju je u većim crnogorskim opštinama u ovoj i prošloj godini sprovela Unija sindikata potvrdila je staru praksu kako poslodavci, protivno zakonskoj obavezi, vođeni isključivo logikom profita, uskraćuju zaposlenima pravo na slobodne dane u vrijeme praznika. Lidija Pejović iz sekretarijata Unije sindikata.
Prvo, na praznične dane iskoristili su radnici zaposleni u obrazovanju, nauci, kulturi i lokalnoj državnoj administraciji, zaposleni u velikom broju privrednih društava, čija priroda, djelatnost ili tehnologija rada ne zahtijeva neprekidan rad, radili su dane praznika, a naravno ugostitelji, trgovci i zanatski objekti radili su izuzetno velikom broju.
Sumirajući rezultate akcije monitoringa, Uniji sindikata su ipak uočili pozitivne pomake,
koji se razlikuju od opštine do opštine. Nešto više poštovanja prava bilo u Podgorici, što ukazuje na različite odnose i angažovanje organa zaduženih za kontrolu i praćenje primjene ovog zakona, pa se s pravom pitamo što je sa drugim opštinama.
Međutim, ono što je i dalje evidentan problem je način na koji poslodavci obračunavaju dnevnice zaposlenima za vrijeme praznika,
gdje poslodavci zaposlenima ne obračunavaju uvećanu dnevnicu od 250%, što je predviđeno i kolektivnim ugovorom, a posebno što je to u skladu sa mišljenjem odbora za tumačenje i praćenje opšte kolektivnog ugovora kao jedinog kompetentnog za davanje mišljenja po tom osnovu.
Kako to izgleda u praksi čućemo od naše anonimne sagovornice Biljane, koja radi u trgovini. Posljednji slobodan dan imala je 1. januara. O tome koliko je plaćena u prazničnim danima i kolika je plata, kaže.
Za vrijeme praznike, za dva praznika 5 eura, a 175 je plata. Jedan dan daju za novu godinu, znači prvoga nismo radili, a drugo smo ga već radili. E sad ne znam šta će biti za 1. maj, inače sve radimo. Za vjerske praznike smo radili.
Na pitanje šta je njeno dugogodišnje iskustvo sa poslodavcima pokazalo, koliko poštuju prava uposlenih, Biljana je odgovorila.
Što se tiče poštovanja, nikakva prava nemam. Nemamo nikakva prava, oni imaju svoja neke pravila naša koje su nam nametnuli da se mi moramo pridržavati tih pravila. Znači nemamo ni pauze za vrijeme radnog odnosa, nikakva prava, nikakav je odnos njihov prema nama.
A da li ste, gospođo, ikada razmišljali da anonimno prijavite poslodavca, odnosno gazdu inspekciji rada, upravo zbog kršenja zakona?
Ja koliko znam, to je bilo prijavljeno od predsjednika sindikata, ali tu inspekcija rada ništa.
Slučaj Biljane u neformalnom razgovoru potvrdili su i naši drugi sagovornici iz brojnih privatnih firmi. Osim prava na praznične dane, često im je uskraćeno i pravo na neradnu nedjelju, godišnji odmor, bolovanje. Strah od poslodavca i gubitka posla i borba za golu egzistenciju natjeraju ih je da ćute i iščekuju zaštitu nadležnih. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja, Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva, Milado Bradović.
Iz Prištine, Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Ostalo je još da vam se Mahir Alšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i srdačno vas pozdrava iz Praškog studija.